Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні і вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 17 травня, понеділок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. І з чим до України їде російський президент Дмитро Медведєв.
Сотрудничество в области авиации, в области космоса, целый набор идей в энергетической сфере и участие российских компаний в модернизации крупных промышленных структур у вас.
Депутатам, які критикують владу, погрожують кримінальною відповідальністю.
Методом бурі і натиску, ігноруючи будь-які законні дії, вони намагаються залякати тих депутатів, які чинять опір цій владі.
І про що пишуть українські тижневики?
Ковачу вигідно обмежити вплив опозиції, але не вигідно нищити її остаточно.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні в Україну з дводенним візитом прибуває президент Росії Дмитро Медведєв. Очікується, що в центрі уваги буде пропозиція об'єднати російський енергетичний гігант «Газпром» з належною українському «Нафтогазу» газотранспортною системою, через яку здійснюється 80% транзиту газу до Європи. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Всеукраїнське об'єднання «Свобода» спільно з іншими національно-патріотичними організаціями сьогодні на Софійській площі проведе акцію протесту, цитата, «проти зрадницької антиукраїнської політики нинішньої влади», повідомила прес-служба організації. Раніше окружний адміністративний суд Києва заборонив «Свободі» і «Партії за Україну» проводити масові заходи в центрі Києва в понеділок. Із позовом про заборону масових акцій до суду звернулася Київська міськдержадміністрація. Турецькі офіційні особи стверджують, що Іран близький до укладення нової угоди про обмін ядерного палива. Це може зменшити побоювання Заходу з приводу ядерної програми Тегерана. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу розповів у Тегерані про попередні результати турецьких і бразильських посередницьких зусиль. Міністерство закордонних справ Туреччини оприлюднить офіційну заяву лише сьогодні. Раніше Іран відкинув підтриманий ООН план, який передбачав відправку низькозбагаченого урану за кордон з наступним отриманням високозбагаченого палива для дослідницьких реакторів. Тегеран прагнув робити це на своїй території. Нова хмара попелу від ісландського вулкану Ейяфьятла-Йокудль спричиняє нові проблеми для авіасполучення в Європі. Велика Британія заборонила польоти на півдні країни, скасувавши рейси з найбільш завантаженого аеропорту Європи – лондонського Хітроу. У Нідерландах міжнародні аеропорти Амстердама і Роттердама будуть зачинені сьогодні протягом щонайменше 8 годин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож сьогодні в Україну прибуває президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Разом з українським президентом Віктором Януковичем він візьме участь у дводенному засіданні російсько-української міждержавної комісії. Глави держав мають намір підписати угоду про демаркацію кордону, про співпрацю у проєкті ГЛОНАСС, це навігаційна супутникова система, програму про співробітництво у науці та освіті та про співпрацю між Укрексімбанком та російським ВТП-банком. Президенти також планують сформувати спільну заяву про європейську безпеку, безпеку у Причорноморському регіоні та щодо придністровського врегулювання у форматі 5+2. Крім того, за інформацією ЗМІ, сторони мають намір домовитися про делімітацію Керченської протоки. Напередодні візиту до Києва президент Російської Федерації в інтерв'ю трьом українським каналам розповів про свої плани щодо співпраці з Україною.
Будуть ли створені спільні підприємства? Я цього не виключаю.
Чи будуть створені спільні підприємства? Я цього не виключаю, але для цього потрібно остаточно домовитись. Ми цілком могли б форсувати нашу співпрацю в галузі авіації, в галузі космосу, включаючи засоби зв'язку, як, наприклад, ГЛОНАСС. Це така цікава спільна галузь. Космічні програми, там є програма «Дніпро» щодо пусків. Є ціла низка ідей в енергетичній сфері. Я вважаю, що ми могли б подумати і про участь російських компаній в модернізації крупних промислових структур, що дислоковані у вас.
Структур, які дислоковані у вас.
Дмитро Медведєв також не виключив можливості об'єднання компаній «Газпрому» та «Нафтогазу України», якщо це робити, за його словами, на прагматичній основі. І детальніше про візит до України російського президента поговоримо із надзвичайним та повноважним послом, дипломатом Олександром Чалим. Доброго ранку, пане Чалий.
Добрий ранок.
Дмитро Медведєв сказав, що має низку ідей щодо співпраці в енергетичній сфері. Юлія ж Тимошенко напередодні заявила про здачу Росії української енергетики, зокрема про можливе злиття українських та російських енергосистем. Чи є підстави для таких заяв?
Перш за все, ми повинні співпрацювати з Російською Федерацією в енергетичній галузі. Вона ключовий поставщик для нас енергоносіїв. Це стратегічна співпраця. Ну, а з іншого боку, чого турбується опозиція, чого турбується українське громадянське суспільство? Тому що багато пропозицій, багато переговорів, вони йдуть в непрозорій атмосфері. Ми чітко знаємо, що хоче в цій галузі Російська Федерація. Це озвучує публічно і прем'єр-міністр Росії, і президент Російської Федерації. Водночас ми не знаємо системної комплексної позиції української енергетичної дипломатії. І весь час виглядається зовні, що Москва дає якісь ідеї і намагається їх втілити. А Україна чи погоджується, чи займає якусь очікувальну позицію. На мій погляд, безперечно, переговори в енергетичній галузі повинні вестись в прозорій атмосфері. Україна повинна в цих переговорах виконувати всі взяті на себе зобов'язання. А я маю на увазі зобов'язання як майбутнього члена Європейської енергетичної спільноти, оскільки ми заявили, що ми хочемо туди вступати, а це досить серйозні зобов'язання, які треба виконувати при переговорах в енергетичній галузі з Москвою. І ці переговори, до них повинно бути залучене українське суспільство. Як на політичному рівні, я маю на увазі, опозиційні партії повинні мати інформацію, про що домовляються, які будуть ключові результати, так і експертний рівень українського громадянського суспільства.
Пане Чалий, українські урядовці говорили, що під час цієї зустрічі про енергетику не йтиметься. На вашу думку, все-таки чи говоритимуть про це президенти?
Безперечно, будуть говорити. Говорити будуть дуже багато, тому що якось не концентрується увага на тому, що під час цієї зустрічі відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Це вищий орган двостороннього співробітництва. Буде доповідь з боку голів всіх інших комітетів, економічного комітету, політичного комітету. Далі президенти обговорять результати поточної роботи і поставлять завдання на майбутнє. Все це буде зафіксовано в протоколі засідання. Це буде обов'язково ще один міжурядовий документ. І безперечно енергетична тема буде в центрі цих обговорень. І буде певна фіксація домовленостей. Але це будуть попередні домовленості, які дадуть певні мандати на переговори в майбутньому.
Щодо угоди про співпрацю у сфері освіти та культури, радник російського посольства в Україні, коментуючи цю угоду, згадав про перспективу двомовності в Україні. На які поступки може піти українська сторона у гуманітарній сфері в даному випадку?
Ви знаєте, мені здається, що ця угода, по-перше, її рівень міжвідомственний, вона буде більш стосуватись технологічних питань співпраці в галузі освіти. Безперечно, Російська Федерація весь час ставить питання про захист прав російськомовної частини населення в Україні. І в цьому ключі ставить питання про російську мову. Але я не думаю, що ці питання якимось чином будуть зафіксовані в цій угоді, яка підписується. Водночас мені як експерту, як колишньому переговорщику практично зі всіх питань, які сьогодні на порядку денному українсько-російських відносин, хотів бачити більш наступальну позицію української сторони. Це і питання освіти українською мовою на теренах Російської Федерації, це і питання українського теле- і радіомовлення на теренах Російської Федерації. Я пам'ятаю, коли ми вели переговори по великому договору, то ми маємо в самому договорі формулу збалансовану, що забезпечення потреб в українській мові на теренах Російської Федерації, в російській мові на теренах України повинно бути на рівноправній і пакетний підхід повинен мати місце. Це, мені здається, ті питання, на яких повинна наголошувати українська сторона.
Дякую, пане Чалий. Про перспективу візиту в Україну російського президента ми говорили із дипломатом Олександром Чалим. До речі, у період перебування Дмитра Медведєва у Києві, українській столиці заборонили проведення акцій протесту опозиції. Партія «Свобода» заявила про намір звернутися до апеляційного суду, щоб домогтися права протестувати проти домовленостей Віктора Януковича та Дмитра Медведєва. І до інших тем. В українському парламенті розгораються політичні пристрасті із кримінальним присмаком. Народний депутат від фракції «Нонс» Андрій Парубій оскаржуватиме у суді порушення проти нього кримінальної справи. Парубієві та його колезі по фракції Юрію Гримчаку інкримінують незаконний вплив на голову Верховної Ради та народних депутатів із метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків. Андрій Парубій називає справу політичним замовленням. Водночас 18 травня у Верховній Раді імовірно розглядатимуть можливість зняття з обох нунцівців депутатської недоторканності. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
Про те, що проти нього порушено кримінальну справу, народний депутат Андрій Парубій дізнався з повідомлень інтернет-ЗМІ. У столичній прокуратурі справу порушили наступного дня після пленарного засідання, на якому парламентарі зі сварками, бійками і димовими шашками ратифікували угоду про продовження перебування в Україні російського Чорноморського флоту. За кілька днів до Верховної Ради надійшло подання з Генпрокуратури про надання згоди парламентом про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Гримчака та Парубія. Парубій припускає, парламент може розглянути це подання на пленарному засіданні 18 травня. Обвинувачення на свою адресу депутат відкидає і називає ситуацію, що склалася, політичними репресіями. Андрій Парубій розповідає, наслідок подій, що розгорнулися у Верховній Раді 27 квітня, отримав струс мозку і перелом носа.
В результаті я не мав можливості виконати свій депутатські повноваження. Я не мав змоги навіть проголосувати проти Харківської угоди. І виникає питання, це я комусь перешкоджав виконати свої повноваження? Чи мені перешкоджали?
Народний депутат називає дії Генпрокуратури політичним замовленням і обурюється, що кримінальні справи не порушили проти регіоналів.
Режим діє методом бурі і натиску. Ігноруючи будь-які законні дії, вони намагаються залякати тих депутатів, які чинять опір цій владі.
Згідно з українським законодавством, притягнути народного депутата до кримінальної відповідальності можливо лише після зняття з нього депутатської недоторканності. Доки за таке рішення не проголосує парламентська більшість, у прокуратурі нічого не вдіють, зазначає старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий.
Готується звернення Генерального, Верховна Рада голосує більшістю голосів і тим самим вирішиться питання про зняття недоторканності. З цього моменту можна пред'являти обвинувачення.
До столичної прокуратури Андрій Парубій піде сьогодні. Депутат наголошує, щойно отримає постанову про обвинувачення, негайно оскаржуватиме її у суді. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Чи є в Україні політична сила здатна контролювати владу? Чи вигідно Віктору Януковичу знищити опозицію? І чи посадять Юлію Тимошенко до в'язниці? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Кожен день своєї роботи нова влада на чолі з Януковичем відпрацьовує як останній, стверджує тижневе дзеркало тижня. Зовнішньополітичні ініціативи, конвертовані за нікому невідомими схемами, проекти законодавчих змін, які радикально змінюють систему державного управління, масові кадрові призначення в безпрецедентному масштабі. Чи є в країні сила, здатна системно вплинути на нічим не контрольовану і ніким не стримувану правлячу команду? Який формат дій опозиції і як вона може чинити тиск на владу? Роздуму про це в статті «Опозиція. Перші кроки». Януковичу вигідно обмежити вплив опозиції, але не вигідно нищити її остаточно. Йому просто потрібна кишенькова або ж так звана конструктивна опозиція, пише «Український тиждень». Адже потрібно засвідчити заходи, що демократія таки в країні існує. Та й у разі надмірних апетитів Москви, коли та забажає вже занадто багато, можна виправдатися, що, мовляв, ми й раді усім поділитися, але ж оця Тимошенко може здійснити такий галас, що ще й до влади прийде. І навряд чи буде до вас такою щедрою, як ми. Тижневий кореспондент, продовжуючи тему «Влада опозиція», наголошує, що, незважаючи на порушені кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, до в'язниці її саджати ніхто не збирається. По-перше, тому, що це зробить з неї ореол мучениці і підвищить рейтинг. А ще й тому, що в таких справах все вирішують не юридичні питання, а політичні домовленості. Про них докладніше в статті «Справа помсти». Сталося те, чого не могли зробити зі столичною владою ні Кучма, ні Ющенко, ні Тимошенко. Мера, якого, за даними регіоналів, підтримують лише 5% киян, просто взяли за горло. І зробила це партія регіонів, яка, як стверджує Український тиждень, панькатися з Черновецьким не збирається. Більше про методи відсторонення чинного мера від влади у публікації «Київська котлета для Януковича». Українська влада оголосила війну українському енергетичному марнотратству і запевнила, що заощадить на цьому для держави 250 мільярдів гривень. Про те, що може завадити реалізації амбіційних планів, з'ясовував тижневик «Влада грошей». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 17 травня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Гігантська нафтова пляма у Мексиканській затоці загрожує екології США.
Ця нафта вже на третину поглинула кисень, розчинений у воді, брак якого вбиває планктон, що ним харчуються морські тварини.
Понад 2 мільйони людей в Україні хворіють на астму.
Є така проблема, не своєчасно.
В Україні є проблема своєчасної діагностики астми. Якщо навіть у людини і вчасно виявляють астму, то лікування є неефективним.
Козацький кінний театр на Луганщині не тільки розважає публіку, а й хоче лікувати дітей.
Основоположник театру створює козацький хутір з інфраструктурою 17 століття. В планах ентузіаста лікувати дітей, хворих на ДЦП, за допомогою верхової їзди.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в Україну з дводенним офіційним візитом прибуває президент Росії Дмитро Медведєв. Очікується, що в центрі уваги буде пропозиція об'єднати російський енергетичний гігант «Газпром» з належною українському «Нафтогазу» газотранспортною системою. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» спільно з іншими національно-патріотичними організаціями сьогодні на Софійській площі проведе акцію протесту, цитата, «проти зрадницької антиукраїнської політики нинішньої влади», повідомила прес-служба організації. Турецькі офіційні особи стверджують, що Іран близький до укладення нової угоди про обмін ядерного палива. Це може зменшити побоювання Заходу з приводу ядерної програми Тегерана. У столиці Таїланду Бангкоку від вогнепальних поранень, отриманих 5 днів тому, помер армійський генерал, якого називають військовим стратегом протестувальників у червоних сорочках. Російська влада цензурує інформацію про аварію на шахті Распадська, повідомила у своєму блозі член Ради Російського об'єднаного громадянського фронту політолог Марина Литвинович. І нова хмара вулканічного попелу спричиняє нові проблеми для авіасполучення в Європі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
США опинилися під загрозою екологічної катастрофи. Унаслідок аварії на буровій свердловині у Мексиканській затоці стався потужний витік нафти. Розміри забрудненої плями сягають 16 кілометрів. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Від 20 квітня, коли стався вибух, не припиняє виливатися нафта. За приблизними підрахунками, зі скважини, пробуреної на глибині 1.5 кілометра, вилилося в море принаймні понад 20 тисяч тонн нафти. То теперішні спроби налаштувати заглушку на скважину виявилися невдалими. Американський уряд дозволив компанії British Petroleum, власниці платформи, застосувати хімікати для нейтралізації нафти. І, як заявив Дак Саттлс, виконавчий директор компанії,
виглядає так, що застосування хімікатів дається взнаки. Обсяг нафти поруч свердловини і суден, що працюють поблизу, зменшується.
Науковці щойно виявили підводні потоки нафти 16 кілометрів завдовжки. Ця нафта вже на третину поглинула у деяких місцях кисень, розчинений у воді. Кен Салазар, міністр внутрішніх справ, що у Сполучених Штатах означає «природні ресурси і довкілля», каже,
Це ракова пухлина, яку необхідно ліквідувати. Ось чому ми працюємо цілодобово. Ми зібрали групи найкращих науковців світу. В такій кризі важливо зберігати спокій. Будьте певні, ми робимо все, що в людських силах, аби контролювати ситуацію. Ми добре засвоїли цей урок, щоб не допустити подібного у майбутньому.
Інженери розробили кілька варіантів. Перший – вставити до скважини трубу меншого діаметру за допомогою підводних роботів і протягти її до танкера, який прийме нафту до свого трюму. Другий варіант – забити скважину металевим брухтом та шматками цементу. Ще один варіант – пробурити другу скважину поблизу, щоб зменшити тиск в аварійній скважині. Але поки що вилив нафти триває. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій в Україні. 300 тисяч українців, за офіційними даними, хворіють на астму. Неофіційно ж кількість хворів складає понад 2 мільйони людей. Україна не здатна забезпечити усіх хворих на астму безкоштовним лікуванням. Бракує також фахівців із діагностики цієї недуги. Як можна протидіяти поширенню астми, знає наша колега Надія Шерстюк.
Астму можна назвати розплатою за цивілізаційні блага людства. Цю хворобу викликають і шкідливі викиди промислових підприємств, і неконтрольоване використання хімікатів у сільському господарстві, і загазованість великих міст. Зазначає директор Національного інституту фтизіатрії та пульмонології Юрій Фещенко.
Є така проблема, ніби своєврієнні діагностики.
В Україні є проблема своєчасної діагностики астми. В основному і діагностикою, і лікуванням цих хворих займаються лікарі загальної практики, а не пульмонологи чи алергологи. Лікарі призначають, як правило, ті медикаменти, які лише знімають напади задухи. Вони не лікують головне – хронічне запалення.
Астма може виникнути у будь-якому віці, але головний фактор – це спадковість, констатує лікар-терапевт Маргарита Гофман.
Проявлення астми – це, крім кашля, який...
Прояви астми такі, крім кашлю, який буває зазвичай при будь-яких захворюваннях легенів, це приступи задухи при кашлі і, насамперед, ускладнений видих. Пацієнта можна забезпечити нормальну якість життя за рахунок регулярного застосування аерозолів. Вони містять препарати, які розширюють бронхи, а також антиалергенні препарати.
І противоалергічні.
За словами чиновників Міністерства охорони здоров'я, в Україні зараз немає можливості забезпечити усіх хворих безкоштовними препаратами. Загалом же витрати на лікування астми в Україні складають близько 10 мільярдів гривень щороку. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А на Луганщині не забувають славне козацьке минуле і використовують його у туристичних цілях. Уже кілька років своєрідною візитівкою області є козацький кінний театр. Тут не тільки розважають публіку, а й хочуть лікувати дітей. Розповідає далі наш колега Андрій Кузнєцов.
Кінний театр на Луганщині існує понад 10 років. У селищі Міловому його створив місцевий фермер Юрій Гарбуз. Далися ознаки безмежна любов до коней і козацьке коріння чоловіка. До слова, у 17-18 століттях північна частина Луганщини входила до Слобідської України, де розташовувалися 5 козацьких полків. Тоді Дике Поле прихистило багатьох переселенців та утікачів з інших територій. У Міловському районі на початку 19 століття заснований нині діє Стрілецький кінний завод. Тож створити тут козацький кінний театр сам Бог волів, вважає Юрій Гарбуз.
Я сам любитель коней. Навколо цього зібралися хлопці-козаки. Це було ще у 99-му році, і ми створили кінний театр.
Згодом театр перейшов в обласну комунальну власність. Зараз він одна із цікавинок Міловського району і Луганщини. Знають його і за межами України, зокрема, трупа виступала у Словаччині. Любов публіки здобувають 24 актури, 13 людей і 11 коней. Також у складі один поні і один верблюд. Керівництво колективу вирішило, що трохи екзотики не завадить. Козак на поні і бусурманин на верблюді. До того ж, верблюд користується великою популярністю у малечі. Особливий попит театр має на свята, коли гастролює або сам приймає гостей. Говорить його директор Людмила Кочугура.
Туристичні фірми везуть нам людей, які у нас відпочивають, дивляться виставу, їдять. 9 травня у нас було 100 чоловік, 8-го – 50. 1-го, 2-го та 3-го травня у нас було 300 чоловік.
Основоположник театру Юрій Гарбуса зараз створює козацький хутір з інфраструктурою 17 століття. Каже, у такому собі музеї під відкритим небом буде навіть працююча кузня. А ще у планах ентузіаста лікувати дітей, хворих на ДЦП, за допомогою верхової їзди. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Закарпатським кондитери разом із кафедрою туризму Ужгородського національного університету розробили новий туристичний маршрут «Солодке Закарпаття». Гості регіону зможуть не лише скуштувати солодощі усіх національних меншин краю, а й переконатися, що солодке може не тільки псувати фігуру, але й позитивно впливати на неї. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода на Закарпатті Надії Петрів.
Баники, фанки, чевриги, знамениті торти, добуш і праський, німецькі шатамені та єврейські маковики – це лише незначна частина тих екзотичних солодощів, які готують у Закарпатті. Регіон має понад 100 національних меншин, а тому представлений ледь не всіма кухнями світу. Кожна славиться своїми родзинками. Про найпопулярніші угорські солодощі розповідає угорка Андріана.
Рейтеш – це сухе тісто, яке печуть до чаю. А пішковта – це лите тісто з 12 яєць, яке ще в гарячому вигляді. Скручують, наповнюють горіховим кремом зі сметаною. Це лише угорці такі щедрі, дають аж 12 яєць в один листок тіста.
Спробувати усі ці солодощі з початком літнього туристичного сезону пропонують у Закарпатті у рамках спеціального туристичного шляху. Нову атракцію для гостей краю розробили місцеві науковці та кондитери. Крім випічки та солодких напоїв, туристам запропонують багато чого неочікуваного. Каже Світлана, менеджер велнес-готелю в Ужгороді, який включений до туристичного шляху «Солодке Закарпаття».
На додаток до солодощів ми представляємо дегустацію сирів та різних видів меду. Чому саме сирів? Тому що в Європі сири відносяться до десертів.
Розробники нової атракції кажуть, туристи зможуть обрати собі шлях самі, залежно від уподобань та бажань. Бо, приміром, солодким можна не тільки зіпсувати фігуру, а й поліпшити її. Про це, а також ще про особливості солодкого туристичного шляху, каже один з його розробників, завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Родзинкою можна вважати велнес. Ну, наприклад, шоколадне обгортування, ванільна ванна, шоколадний масаж.
Солодкий туристичний маршрут – новинка регіону, але не єдина. За останні 2 роки Украї розробили і пропонують туристам і винний туристичний шлях, і військовий, і гастрономічний, і сирний. Усе, аби переконати вітчизняних туристів відпочивати саме в Україні. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні в Україну з дводенним офіційним візитом прибуває президент Росії Дмитро Медведєв. Очікується, що в центрі уваги буде пропозиція об'єднати російський енергетичний гігант «Газпром» з належною українському «Нафтогазу» газотранспортною системою, через яку здійснюється 80% транзиту газу до Європи. Аналітики називають віддаленою перспективу злиття активів у нафтогазовій сфері, натомість прогресу в галузі ядерної співпраці сторони, ймовірно, досягнуть уже під час візиту Дмитра Медведєва до Києва. Опозиція в Україні звинувачує Януковича у здачі національних інтересів. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» спільно з іншими національно-патріотичними організаціями сьогодні на Софійській площі проведе акцію протесту, цитата, «проти зрадницької антиукраїнської політики нинішньої влади», повідомляє прес-служба організації. Турецькі офіційні особи стверджують, що Іран близький до укладення нової угоди про обмін ядерного палива. Це може зменшити побоювання Заходу з приводу ядерної програми Тегерану. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу розповів у Тегерані про попередні результати турецьких і бразильських посередницьких зусиль. Міністерство закордонних справ Туреччини оприлюднить офіційну заяву лише сьогодні. У столиці Таїланду Бангкоку від вогнепальних поранень, отриманих 5 днів тому, помер армійський генерал, якого називають військовим стратегом протестувальників у червоних сорочках. Минулої середи відбулися нові сутички між антиурядовими демонстрантами і армією в центрі Бангкока. Загинули принаймні 36 цивільних осіб. Нова хмара попелу від ісландського вулкану Ейяф'ятла-Йокудль спричиняє нові проблеми для авіасполучення в Європі. Велика Британія заборонила польоти на півдні країни, скасувавши рейси з найбільш завантаженого аеропорту Європи – лондонського Хітроу. У Нідерландах міжнародні аеропорти Амстердама і Роттердама будуть зачинені сьогодні протягом щонайменше 8 годин. Вулканічний попіл порушив авіасполучення у Європі в квітні протягом тижня, спричинивши скасування близько 100 тисяч рейсів і затримавши в дорозі мільйони пасажирів.
І таким інформаційний ранок понеділка, 17 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, а з вами почуємося уже завтра.